Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 31 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 9 កើត ខែ កដិក ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Burkina Faso ប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នបន្ទាប់ពីចលាចលប្រធានអង្គការអូតង់និយាយថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខយ៉ាងច្រើនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់ពួកអ្នកអទោសនិងជនស៊ីវិល800នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឆាំងតវ៉ាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតនៅទីក្រុងហុងកុងបង្ហាញអំពីគម្លាតរបស់ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងដែនដីរបស់ចិនបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដិសេធរបស់ក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោត10នាក់ថាពួកគេមិនមានជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Burkina Faso បានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នហើយនឹងរំលាយរដ្ឋាភិបាលចោលបន្ទាប់ពីពួកបាតកោបានវាយប្រហារអាគារសភាហើយនឹងអាគាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញភាពចលាចលបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាប្រុងប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតលើសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីខុមផារ៉េកាន់តំណែងទៅយូរមកហើយនោះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាខ្លួនបានដកសំណើនេះចេញហើយនៅពេលរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកបានត្រួនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបើកការចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅរដ្ឋធានីនិយាយថាក្រុមបាតកោនិងសមាជិកយោធាបានទៅវិមានប្រធានាធិបតីដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីខុមផារ៉េពួកយោធាប្រទេស Burkina Faso ក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរការចរចាអាចបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលនៅទីនោះបាតកោរាប់រយនាក់បានដុតអគាររដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីរញច្រានដើម្បីបើកផ្លូវដែលបានប្រើប្រាស់ដោយឧស្ម័នបង្ហៀរទឹកភ្នែកនិងកណ្ដុងបាញ់ទឹករបស់ពួកប៉ូលីសប្រធានថ្មីរបស់អង្គការអូតង់និយាយថាសម្ព័ន្ធភាពអឺរ៉ុបនិងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកកំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនចេញមកពីទិសទាំងអស់ថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Athens បន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Samaras នៃប្រទេសក្រិចលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បាននិយាយសម្ដៅដល់សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលចាក់ចេញពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិគេបានធ្វើបាត់បង់ទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយថាគេធ្វើឲ្យមានការប្រឈមយ៉ាងសំខាន់ដល់សន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបនិងមហាសមុទ្រអន្តឡង់ទិករបស់យើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជួននិយមទាំងអស់កំពុងផ្សព្វផ្សាយអំពើអហិង្សាសន្តិភាពអំពើហិង្សានិងអស្ថិរភាពហើយការវិលត្រឡប់របស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសបានបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរបស់យើងផ្ទាល់យើងប្រឈមបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងរបៀបច្រើនហើយមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ ួករដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ាក់កំពុងចោទប្រកាន់ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់នៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានតស៊ូនឹងការកាប់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយពួកបះបោរខណៈដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកជីហាតក៏បានសម្លាប់ពួកអ្នកទោស600នាក់នៅខែមិថុនាដែរពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាសាកសពមនុស្ស150នាក់របស់ពួកកសម្ព័ន្ធនិកាយអ៊ីស្លាមស៊ុននីអាប៊ូលនីមបានទប់ការរលទៅមុខរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ខាងលិចទីក្រុងបាដាកបានត្រូវគេរកឃើញកប់ក្នុងរដូវសាកសពនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីសាកសពជាង70នាក់ទៀតបានត្រូវគេចាក់ចោលនៅជិតទីក្រុងហ៊ីតពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នៅភ្នែកបាននិយាយថាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជានិកាយស៊ុននីដែរនោះនិយាយថាការប្រហារជីវិតនេះគឺជាការដាក់ទោសដល់ជនណាដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch រាយការណ៍ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសប្រុសប្រហែល600នាក់នៅគោកផាឌូសខាងជើងទីក្រុងមូស៊ូលរបស់អ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនានាវិកឥណ្ឌា7នាក់ដែលត្រូវបានពួកចៅសមុទ្រចាប់ពង្រត់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយនោះបានត្រូវគេដោះលែងហើយចៅសមុទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Haradahe ជាទីកន្លែងពួកចៅសមុទ្រដែលចាប់នាវិកជាតិឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថានាវិកទាំងនោះបានត្រូវដោះលែងនៅក្នុងការដោះដូរនឹងប្រាក់លុះ3លានដុល្លារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនាវិកទាំងនោះបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Hossan Ali Wehiliye អភិបាលតំបន់ Ga Gudut នៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាពួកនាវិកមានស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខាងសុខភាពក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចដើរបានធនាគារពិភពលោកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់100លានដុល្លារដើម្បីជួយជ្រើសរើសបុគ្គលិកសុខាភិបាលបរទេសច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលោកជីមយ៉ុងគីមប្រធានធនាគារពិភពលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេស3ដែលប្រឈមមុខការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនៅមេរោគសម្លាប់មនុស្សនោះគឺប្រទេសលីបេរីយ៉ាសៀរ៉ាលេអូននិងប្រទេសហ្គីណេកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកគីមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាធនាគារពិភពលោកសង្ឃឹមថាជំនួយបន្ថែមលើប្រាក់ចំនួន400លានដុល្លារដែលបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយនោះអាចជួយទប់ទល់ការរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ជំងឺនោះដោយការបន្ថែមបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងខណៈនោះដែរលោកស្រី Samantha Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបថាប្រទេសនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកត្រូវធ្វើការចានឡើងថែមទៀតដើម្បីប្រឈមវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុន The Voice of America The Way សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនប្រចាំឆ្នាំក្នុងល្បឿន 3.5% នៅក្នុងខែកក្កដាសីហាហើយនិងខែកញ្ញារបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់ 3.4 បានជួយដោយការនាំចេញទំនិញនិងការចំណាយរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនិងរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានបង្ហាញថាចំនួនជនជាតិអាមេរិកាំងដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងបន្តិចកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថានិន្នាការរយៈពេលយូរបង្ហាញថាទីផ្សារការងារអាមេរិកខ្លាំងភាពប្រសើរឡើងនៅទីផ្សារការងារជាមូលហេតុមួយដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ប្រាក់បញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចដោយការទិញសញ្ញាបត្រ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការតវ៉ាប្រឆាំងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតទីក្រុង Hong Kong បានបង្ហាញពីគម្លាតរបស់ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងដែនដីរបស់ចិនដែលមានឪពុកម្ដាយមួយភាគធំចង់បានស្ថិរភាពជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែយុវជនប្រកបដោយឧត្តមគតិនិងវោហារសាស្ត្រនិយាយថាខណៈដែលចំនួនមនុស្សចាស់ចាស់មានការព្រួយកង្វល់អំពីស្ថានភាពនៅពេលសប្ដាហ៍នេះប ពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធសម្រាប់អនាគតទីក្រុងហុងកុងលោកចឹងពូជិនសម្ជួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Daniel Chef ពីទីក្រុងហុងកុង
បាតកោគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងជានិស្សិតដែលមិនព្រមចូលរៀនដើម្បីប្រឆាំងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុងប៉េកាំងលើការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំផ្ទាល់លើកដំបូងនៅឆ្នាំ2017ថ្មីបើមានអ្នកគាំទ្រចាស់ចាស់ក្នុងបាតកម្មពីសប្តាហ៍នោះក៏ដោយមេដឹកនាំជាក្មេងៗបាតកោជាច្រើនដូចជា Claratan ថាពួកគេមិនអាចពិភាក្សាពិចារណានេះជាមួយឪពុកម្ដាយទេព្រោះគាត់មិនយល់ស្របពីការចូលរួមរបស់ពួកគេ
So what we need is
អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺថាយើងត្រូវការនិយាយគ្នាយើងចាំបាច់ពិភាក្សារវាងពលរដ្ឋរវាងមតិរវាងភាគីផ្សេងៗប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគេមិនចូលចិត្តការពិភាក្សាដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងនិស្សិតបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈពិភាក្សាដោយឪពុកខ្ញុំមិនចង់ពិភាក្សាហើយគេព្យាយាមបង្ខំអ្វីៗដូច្នេះតែធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងដូចម្ដេចវាមិនអាចធ្វើទៅបានទេ
គេអាចឃើញការតានតឹងក្នុងចំណោមមនុស្សមានអាយុខុសគ្នាដែលជំទាស់ការកាន់កាប់ផ្លូវក្នុងក្រុងហុងកុងស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបានប្រឈមជាមួយបាតកោនិស្សិតបន្ទាប់ពីគាត់បានហែកបដានៅស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រោមដី
I just don't like them
ចូលចិត្តពួកគេទេគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីនេះទេពួកគេជាចៅហ្វាយនៅទីនេះ
ប៉ុន្តែអ្នកវណ្ណៈកម្មករខ្លះគ្រប់គ្រងការតវ៉ានេះការទីមទីរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យនយោបាយប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងដោយក្រុងប៉េកាំងចុះចេញពីតំណែងបរិសម្នាក់ដែលប្រាប់ឈ្មោះថាជូបាននាំកូនស្រីចូលរួមបាតកម្មនេះ
វាជាការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគេដឹងអំពីចំនួនរបស់យើងដែលយើងមិនអាចប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្សត្រីសង្គមនៅលើពួកគេ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានបង្កើតកន្លែងរៀនសម្រាប់បាតកោនិស្សិតបាតកោខ្លះបានបោះជំរំនៅទីនោះជាច្រើនថ្ងៃពួកគេនឹងមានការប្រឡងនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយឪពុកម្ដាយគេព្រួយថាលទ្ធផលមិនល្អអាចប៉ះពាល់អនាគតប៉ុន្តែយុវជនដែលប្រមូលផ្ដុំនៅទីនេះថាសេរីភាពអនាគតក្រុងហុងកុងស្ថិតនៅគ្រោះថ្នាក់ហើយនិយាយទៀតថាត្រូវហ៊ានធ្វើការលះបង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែវិច្ឆិកានេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាពិនភូណាំស្ដីអំពីការចេញផុតពីជីវិតជាក្មេងរើសសម្រាមខ្ល้ายជាសិល្បៈការនីសៀកកាយសម្ព័ន្ធដ៏ល្បីមួយរូប
យើងដើរទៅរើសសម្រាមនៅក្នុងធំសម្រាមដើម្បីកាយរោកំប៉ុងឬអេបចាយដែលយើងអាចយកទៅលក់បានហើយយើងត្រូវតាមពីព្រឹកហ្នឹងពីព្រោះថាបើសិនជាយើងទៅយឺតមុនម៉ោង7ព្រឹកឡានចាក់សម្រាមគេនឹងមកហើយគេនឹងយកសម្រាមនឹងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅពីព្រឹកដើម្បីបានរើសហើយយកទៅលក់ហើយយើងអាចមានពេលទៅរៀនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើការងារហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំរហូតដល់តែខ្ញុំបានចូលអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈទៅជីវិតខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរ
នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies With Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
គ្រួសារនិងសាច់ញាតិជន់ជាប់ចោតចំនួន10នាក់បានបដិសេធថាពួកគេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតចលនាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេជន់ជាប់ចោតទាំងនោះភាគច្រើនដែលសមាជិកបានចាប់ខ្លួនសុទ្ធសឹងជាកសិករមិនដែលស្គាល់អាវុធគឺស្គាល់តែបង្គីនឹងចបសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុណ្ណោះលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមគ្រួសារជន់ជាប់ចោតចំនួន10នាក់បន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាឪពុកកូននិងស្វាមីត្រូវជាប់ចោតពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានៃទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់ការិយាល័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងនោះមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូននិងមានអ្នកខ្លះបានរលីងនៅលោងទឹកភ្នែកនៅពេលដែលផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកកសែតនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណោម ក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោតទាំង10នាក់មាន9នាក់បានអះអាងថាមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់ចលនារំដោះជាតិខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមានម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានអះអាងថាបានចូលរួមជាសមាជិកចលនានេះអ្នកស្រីឈឹមវិមេនអាយុ24ឆ្នាំជាកូនស្រីបង្កើតជនជាប់ចោតឈ្មោះឈឹមស្ម័គ្រមកពីខេត្តព្រះវិហារបាននិយាយថាឪពុករបស់អ្នកស្រីធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំសេរីហើយក៏បានចូលជាសមាជិកចលនារំដោះជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែចលនានេះមិនមែនជាចលនាបង្កើតឡើងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគឺជាចលនាតស៊ូដោយសន្តិវិធីតែប៉ុណ្ណោះលោកឈឹមស្ម័គ្រត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាក្នុងខណៈពេលដែលលោកចូលរួមប្រពខូបកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីឈឹមវិមេនបាននិយាយថាឪពុករបស់លោកស្រីជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមិនដែលលាក់ទុកអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះឬក៏មានសកម្មភាពណាមួយចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេ
ការចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ទាំង10នាក់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំទេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំង9នាក់ទៀតមូលហេតុអីព្រោះពីព្រោះតែគាត់មកហ្នឹងគឺគោលបំណងគាត់គ្មានគ្រឿងប្រដាប់អាវុធឬមកប្រើអំពើហិង្សាទេគឺគាត់មកប្រើជាក្រដាស់លិខិតត្បាននៅនឹងសៀវភៅធម្មតាទេ
កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្មករនិស្សិតគ្រូបង្រៀននិងធ្លាប់ធ្វើជាកម្មករក្នុងប្រទេសថៃការចាប់ខ្លួននេះអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញថាពួកគេបានរឹបអូសយកភស្តុតាងអ្វីខ្លះដែលជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុករឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើតាមក្រុមគ្រួសារជនជាប់ចោតទាំងនោះបាននិយាយថាក្នុងខណៈពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនបានរឹបអូសយកខិត្តប័ណ្ណនិងសៀវភៅកត់ត្រាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានទាំងរត់ពាសដែកនិងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិរាប់មិនអស់អង្គុយក្នុងទឹកមុខស្រងោចស្ងាត់អ្នកស្រីឈុនវ៉នអាយុ55ឆ្នាំមកពីឃុំភ្នំលៀបស្រុកព្រះនិតព្រះខាត់បន្ទាយមានជ័យត្រូវជាម្ដាយជន់ជាប់ចោតអានច័ន្ទអាយុ25ឆ្នាំបាននិយាយថាកូនរបស់អ្នកស្រីធ្វើតែចំការតែប៉ុណ្ណោះមិនដែលស្គាល់ទេចលនារំដោះជាតិខ្មែរ
បានធ្វើអុយនៅលោកគ្រូបានមិនគេចាប់ចង
់លោកអុយម៉ៅអាយុ55ឆ្នាំត្រូវជាឪពុកជន់ជាប់ចោតច្រាញ់មុខនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែករដ្ឋបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាកូនរបស់លោកមិនដែលចូលរួមចលនានេះទេក្រៅពីមកសិក្សាច្រាញ់មុខបានជួយការងារឪពុកម្ដាយធ្វើចំការនិងធ្វើស្រែតែប៉ុណ្ណោះ
អត់ទេខ្ញុំដល់មានអីទេខ្ញុំកូនមកពីរៀនវិញគេមានតែជួយធ្វើស្រែធ្វើចំការជួយរោត្រីរោសាច់ប៉ុណ្ណឹងឯង
ដែលលើនេះពាក្យចលនាណាសេរបស់ជាតិនឹងពីមុន
បងដល់ខ្ញុំដល់ដឹងទេខ្ញុំដល់ដឹងសិន
លោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយការផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេហើយបើសមត្ថកិច្ចមានភស្តុតាងជាក់លាក់គួរតែបើកសវនកម្មឲ្យបានឆាប់មិនគួរចាប់ពួកគេយកទៅឃុំឃាំងយូរថ្ងៃទេ
ខ្ញុំមិនតន់សន្និដ្ឋានអ្វីឲ្យបាន 100% ទេប៉ុន្តែយោងទៅលើព័ត៌មានដែលយើងធ្វើការអង្កេតបឋមនេះយើងឃើញថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលជាប់នឹងទាំង10នាក់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺអត់មានដឹងអត់មានស្គាល់អីទាំងអស់ចលនានឹងជាស្អីក៏អត់ដឹងអត់ស្គាល់ហើយកាតសមាជិកឬក៏បញ្ជីឈ្មោះអីក៏អត់ស្គាល់ហើយមិនដែរចូលរួមប្រជុំអីតរសោះ
តឡាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់ជនសង្ស័យទាំង10នាក់ដែលជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិពីបទរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរួចហើយបានបញ្ជូនពួកគេយកទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
លោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានឡើងកាន់តំណែងដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចនេះគឺជាទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើង5ខែក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាស៊ីណាវ៉ាត់លោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបយោធាថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺជាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយនិងជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងទៅតាមក្រមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រទេសទាំងពីរគ្រងនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន3ដូចជាចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកទេសចរអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដើម្បីលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងទី3គឺកិច្ចចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការតបភ្ជាប់ផ្លូវដែកលោកអៀងសុផល្លែតជំនួយការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតក្រោយពីជំនួបរវាងលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបយោធាថៃបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបោះបង់ចោលនូវចំនួនអតីតកាលហើយចាប់យកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ឯកឧត្តមប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសយើងទាំងពីរគឺមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយក៏បីណាជំរុះចំនួនកន្លងមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរអាដាមក៏ស្នើសុំឲ្យមានជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើការវិនិយោគក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតាមព្រំដែននិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែន
ផ្អែកតាមអ្នកនាំពាក្យនៃជំនួបដដែលនេះប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនវិនិយោគទៅលើផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថៃជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកប្រយុទ្ធនិងការជួញដូរមនុស្សនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលនិងជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចររួមទាំងស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្តល់នូវការអនុគ្រោះដល់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធំរបស់ប្រទេសថៃចូលដឹកទំនិញផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីចំនួន40គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃរហូតទៅដល់500គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃយោងតាមលោកអៀងសុផល្លែតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់នៅបញ្ហារួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការប្រឆាំងភេរវកម្មព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើម
សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីដែលចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគប្បីណាជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម
លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសថៃកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014ដើម្បីទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីតំណែងហើយលោកបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាយោងតាមសារព័ត៌មាននានារបស់ប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបយោធាថៃបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាថាលោកនឹងត្រូវជជែកជាមួយសមាភិកីកម្ពុជារបស់លោកលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមិនពិភាក្សាស្ដីពីសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងប្រាសាទព្រះវិហារនោះទេដោយឡែកនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឋានៈសៈបាទីមាប្រកនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងផងដែរប្រមុខការទូតប្រទេសទាំងពីរក៏បានផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយចំនួននៅតាមព្រំដែននិងការបើកច្រកព្រំដែនចំនួន4ជាបន្ថែមទៀតដូចជាច្រកអានសេះច្រកភ្នំដីច្រកថ្មដានិងច្រកជប់កូគីនៅក្នុងនោះដែរលោកហៅណាំហុងក៏បានស្នើដល់ប្រទេសថៃឲ្យឈប់បាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅកាប់ឈើនៅក្នុងដីថៃក៏ប៉ុន្តែប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសថៃចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះពួកគេមកវិញនេះបើយោងទៅតាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានឹងចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីនិងអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងថ្កោលទោសសំណើរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលដែលនឹងហាមឃាត់កម្មករជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនឲ្យធ្វើដំណើររថយន្តក្រុងជាមួយពួកអ្នកតាំងទីលំនៅជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងតំបន់វ៉េស្តបែងសំណើដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ូសេយ៉ាអាឡុននិងតម្រូវឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើការនៅអ៊ីសរ៉ាអែលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់វ៉េស្តបែងវិញដោយប្រើប្រាស់ចំណុចឆែកឆេរដដែលដែលពួកគេបានចូលក្នុងអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងការអនុវត្តការនេះមានន័យថាកម្មករប៉ាឡេស្ទីនលែងប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងជាមួយអ្នកតាំងទីលំនៅអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយដោយអ្នកតាំងទីលំនៅខ្លះយល់ថាអ្នកដំណើរប៉ាឡេស្ទីនខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខកិច្ចចរចាដែលសម្រុះសម្រួលដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដើម្បីចាប់ផ្ដើមការបង្ហូរស្មានធម្មជាតិពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញបានស្ថិតនៅក្នុងភាពទាល់ច្រកការពិព្រឹកថ្ងៃពុធលើការទីមទីរបស់រុស្ស៊ីដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមជាមុនថាតើអ៊ុយក្រែននឹងសងប្រាក់អ៊ូស្មាននោះយ៉ាងដូចម្តេចការសងប្រាក់នោះរួមបញ្ចូលវិក័យប័ត្រដែលមិនទាន់សងដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាមានប្រហែល $5,000,000ការចរចាទៅគេរំពឹងនឹងបន្តនៅល្ងាចនេះមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាសេចក្តីព្រៀងរួមគ្នាមួយបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវដើម្បីធ្វើការពិចារណាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសន័រវេសនិយាយថាប្រទេសរបស់លោកស្រីនឹងបញ្ជូនទាហាន120នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះទៅចូលរួមយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងជួយបណ្ដុំបណ្ដាលកងទ័ពនៅទីនោះទាហាន័រវេស75នាក់ផ្សេងទៀតនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំក្រោយដោយព័ត៌មានការវាយប្រហាររបស់ពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងកូនក្មេងថាជាការរន្ធត់លោកសេនីយករដ្ឋមន្ត្រីអេណាសុលបឺកនៃប្រទេសណ័រវេសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនៅតំបន់ស្កង់ឌីណាវីមួយនេះមិនអាចធ្វើពង្រីកកន្តើយការអង្វរសុំរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទេលោកសេនីយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាទីហ៊ានណ័រវេសនឹងមិនចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានសិស្សវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យកំពុងប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាមកសាលារបស់ខ្លួនដើម្បីចែករំលែកគតិបណ្ឌិតរបស់លោកជំទាវនៅពេលដែលសិស្សនិងនិស្សិតទាំងនោះទៅសិក្សាស្ថាប័នជាន់ខ្ពស់ហើយក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យនោះឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសង្គ្រោះបរិសុទ្ធជាតិគុយបា33នាក់មកពីមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកកាលពីថ្ងៃពុធដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋផ្លរីដាភាគអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាការជួយសង្គ្រោះដ៏សំខាន់លើកទី2នៅសប្តាហ៍នេះហើយជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលចាប់បានរត់គេចចេញពីកោះនោះតាមទូក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565, 9,325 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.